filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Radoslav Rale Milenković diplomirao je glumu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Branka Pleše, a potom i pozorišnu i radio režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Dejana Mijača. Završio je dve vrlo zanimljive letnje škole, jedna je letnja škola pantomime kod Ladislava Fijelke i letnju školu scenskog pokreta Žaka Lekoka. Još nešto vrlo važno, a možda i najvažnije za početak našeg večerašnjeg razgovora, jeste da je Radoslav Rale Milenković objavio i dve knjige poezije, Tačka, Pepeo poezija i knjigu Krhotine. Dobroveče, Rale, i dobrodošli u emisiju Iza kulisa.
Dobroveče.
I možda su ovi sati i najpogodniji da počnemo od poezije, s obzirom da ove godine sa jednim lepim projektom idete u različite prostore, prostore koje postaju vaša scena, a reč je o čitanju ljubavi ili čitanju poezije. Pa možda najpre od vašeg pesničkog početka da krenemo, odnosno od knjiga poezije koje ste objavili još 90. godina. Da li
da,
dalje
prva pišem? Je, pišem. Da, prvu knjigu sam objavio vrlo nestrpljiv, da je objavim... kako to verovatno tako i biva, objavio sam je 1982. U Matica Srpske objavila, imala je divnu ediciju, Jasna Melvinger je uređivala ediciju prva knjiga i tamo su zaista pesnici, mladi pesnici dobijeli priliku da, to je bilo jedno pet knjiga godišnje, mislim da tada se još poezija objavljivala onako, široko i intenzivno. Matica je to podržavala i ja sam imao sreću da u jednom od tih kola, kako se to nekad zvalo, uz divne ilustracije Doru Bosioka, dobijem svoju knjižicu Tačka Pepeo poezije. Ne mogu da kažem da se kajem, ali nije to ništa brzopleto, nego sećam se tog nestrpljenja da što pre završim knjigu, da ti se učini da si završio knjigu. Ali valjda je to i prirodno. Onda sam 10 godina kasnije, u najgorem ono mogućem vremenu, rasturanja i države i devastacije potpune društva i svega, jedan prijatelj se javio, Žarko Dimić iz Sremskih Karlovaca, on ima svoju malu izdavačku kuću Krovovi, i onda me nagovorio da to što sam u međuvremenu pisao da možda objavimo kao knjigu. I ja sam objavio knjigu Krhotine. I mislim da je dobro, da to isto zavređuje da bude knjižica. A onda sam tokom narednih decenija, tako kažem, sam pisao, ali nikada nisam imao dovoljno ni vremena, ni tog nekog unutrašnjeg prostora. Bilo je sve jako dramatično i ja sam se menjao i stigle su i srednje godine i evo sada i ove godine. I onda čovjek prosto malo drugačije čita ono što napiše, drugačije bi to i da pusti negde. Ali... prošle godine sam se dogovorio sa Dejanom Aleksićem, mojim prijateljem iz Kraljeva, koji vodi Povelju i koji je značajan jedan i pesnik i prevodilac i pisac, uopšte jedna ličnost onako, u kulturi. Sa Dejanom sam se dogovorio, pošto imam zaista dosta pesama i tako, slao sam mu da čita, a onda je on rekao, pa to je gotova knjiga. Tako da ćemo ove godine... čekam da se završi sezona i ta rasutost na razne strane zbog predstava, časova i tako, pa ću onda da sa Dejanom kao urednikom da to dovršim zapravo, to i mislim da to i čeka možda i predugo, Ali sve ima svoje pravo vreme. Mislim, mi možemo da mislimo šta hoćemo, ali ništa ne stiže pre i ništa ne kasni nikada. Sve je tačno na vreme. Pogotovo u poeziji, ona bi trebalo da je u nekoj unutrašnjoj meri, da je izraz zapravo neke unutrašnje mere ili bar pitanja o meri. Tako da, eto, biće i treća knjiga, još se dvoumim oko naslova. Voleo sam jako da se zove, pošto su ovo bile krhotine, ja sam jako voleo da bude naplavine, da posle te stihije koja je prošla, da vidimo šta je ostalo u duši, ali nisam, ne mogu kažem, nijem sumnju, ali možda može i bolje. Ma, možda će biti i naplavine.
Koliko poezija uopšte pogoduje ovom vremenu, odnosno koliko čitanje poezije danas može biti i relevantno i značajno za pozorište i koliko uopšte imamo svest da je dramska književnost u stvari počela u stihovima?
Pa da, mislim, da probam redom. Pojavnost i jedna opšta histerija, senzacija, malo vežba i gaji odgaja generacije koje propuštaju ili na drugi način stiču iskustvo, ako se to uopšte može zvati iskustvo. Danas ljudi uglavnom imaju sećanje na senzacije, a jako retko ili u manjoj meri imaju doživlje nečega koji je pretvoren u iskustvo. Ali to je duh vremena. Svako je vreme, verovatno su tako i pesnici govorili i pre 1000 godina. I verovatno je kriza jedina konstanta, u stvari. Ja mislim da još uvek se piše poezija. Još uvek poezija živi. Što se tiče mog projekta Čitanje ljubavi, ja godinama, decenijama, od uvek čitam i nije to pitanje samo, mislim, poezija je, i to je možda i njena, kako bi rekao, garancija da će postojati za ovek. To ne možeš jednom da pročitaš. Uopšte umetnost ne možeš jednom pa kažeš znam. Ne možeš da kažeš čarobna frula, da, slušao sam. Nego ideš da slušaš čarobno da ponovo doživiš. Tako i svaki Šekspirov stih i Rejičkovićev, Lalićev, bilo koji. To je, poezija je osuđena da bude večna. Ona ne može, zato što je ona zapravo plodne nekog najdubljeg i nesvesnog i kolektivnog i davnog i proročkog poimanja i razumevanja ljudske prirode i sveta u kome mi ne znamo ni zašto živimo. Tako da, ja sam pre nepunu godinu sam počeo da se ozbiljno, pomišljao sam ja to i ranije, ali odlučio sam iz nekog želje da čitanju kao činu da vratim ili da doprinesem da se čitanje da ne izumre, pošto se više ove, i rekao bi čovjek ako na prvi pogled i ne čita, međutim čita se. I ja sam odlučio da napravim to veče, ne da bih recitovao pred publikom, da bih sada svoje glumačko umeće predstavio, nego baš da pročitam, zato što mislim da je dobro da suština i glavni razlog i te večeri našeg sretanja je zapravo ta poezija, te genijalne reči, taj večni, zapravo večni glas koji ne može da nestane. I onda ja mislim da je bolje da pročitam, da ćemo tako neposrednije svi zajedno stići do pesnika i da budem samo mediji ili bar onaj koji poziva ljude da u nekom vremenu, u nekom prostoru zajedno čitamo, pa verovatno najvrednije što civilizacija ima od postanka. I moram da kažem da sam imao izvesnih, neću reći sumnji ili kako god, da u polu šali, ma daj, što se mučiš, ko će to da sluša danas i koga briga, vidiš kakvo je vreme i tako. Ja ne mislim da je vreme pobednik. Mislim da je duh vremena, ili ne znam, ovo što nam se ne sviđa. Ne, mislim da je to mnogo, mnogo trajnija, veća, dugoročnija, beskrajna zapravo nekakva stvar, a to je da će nakon ovoga doći još nešto. I uvek su ljudi mislili da je sljedeći događaj u istoriji sveta kataklizma. Možda je kataklizma sve ovo što se dešava u vremenu, ali ono malo vreme koje mi imamo i tekako ima načina i verovatno je to zapravo najjače što mi kao ljudi imamo, a to je duh, to je poezija, slikarstvo, muzika, umetnost, uopšte svaka tvorevina ljudskog duha koja valjda tako pobeđuje to glupo horizontalno vreme kome mi ne znamo ni razloga. I ja sam tako to napravio i jako mi drago što sam pobedio sve te sva ta sumnjala i ljude koji su rekli, ba ne, samo ćeš da čitaš. Ja kažem, samo ću da čitam. Pa nije to malo. I moje iskustvo, evo, čitao sam već 20 i nešto puta u raznim prostorima, u velikim salama domova kulture, u malim kamernim, u klubovima, galerijama, širom Srbije. I ja sam očaran zapravo potrebom ljudi da čuju to, da zajedno to čitamo i tih sat i po koliko to traje je svaki put je za mene i katarzično što se tiče sadržaja, ali i kao situacija, kao javna situacija je za mene tako ohrabrujući i tako plemenito, tako velikodušno od strane svakog tog čoveka koji je došao da podelimo to vreme. To potpuno si izmešteni, potpuno izađemo drugačiji iz toga, a možda to i najveće postignuće umetnosti ili, ne znam, scene ili javnog umetničkog čina.
S druge strane, kako savremeno pozorište reaguje na stihove, odnosno kako savremeno pozorište danas reaguje recimo na antičku tragediju koja je pisana u stihovima, na Šekspira i na mnoge druge, dakle, klasike koji su zapravo pisali u stihovima. Kako glumac, a kako reditelji takođe vide tu stvar, naravno i vi kao profesor, kako studenti reaguju?
Da, pa ja moram kažem da pozorišna praksa zapravo mi otežava posao na akademiji, jer ono što studenti mogu da vide često čak i kao uspeh i kao nešto podržano od kritike i tako, često nije, ja se ne slažem često sa tim, bar što se tiče tog školskog nekako neke ravni učenja zanate, vežbanja, veštine. Pozorište mnogo duže igra tekstove pisane u stihovima nego ove, da tako zovemo, prozne ili kako god. Ali mi uvijek živimo u tom jednom jedinom trenutku i budući da je savremenost osnovni uslov da nešto uopšte zasluži da bude na sceni pred gledalištem, onda je jako, jako delikatna ta granica između toga šta ti smeš da narušiš u onome što je izvorno delo. Pa tako kao i sve, onda tako ima jako često situacije u kojima se ljudi ponašaju kao da u tom Šekspiru ne piše skoro ništa. Tako su često, i to je sad tako prosto trend, važniji koncepti nego sadržaj. A opet ti koncepti ne doprinose nekom prodoru forme, nekom napretku forme, što je i normalno kako bi forma napredovala ako sadržaj nije napredovao. Pa onda naše razumevanje Sofokla ili Šekspira i naše prepoznavanje u savremenosti tog univerzalnog, tog neiscrpnog zapravo izvora nije uvek adekvatno i kako bih rekao, jednako predano, vredno, ponizno, smerno prema autoru, nego je često to upotreba samo izvesnih motiva ne bi li se nekako sopstvena pamet istakla ili dokazala, i to je naravno loš put. Onoga časa kad je to pozorišna praksa, to je onda u redu, prepušteno je sudu i publike i kritike. I što ja bih volio da upozorim gledaoce da ne veruju baš da je to tako napisano o svemu što vide, da je jako dobro da konsultuju izvornik. Jer često umjesto originala ima tih kineskih Šekspira, tih kineskih, koji iz kineske radnje. I to je okej. U skladu je sa duhom vremena. Ali u učionici je malo drugačija situacija. Jer je odgovornost i prosto zadatak i smisao čitog pedagoškog rada i vaspitavanja i predavanja znanja upravo počiva na tome da što je moguće dublje razumemo, zagrabimo iz tog izvora. Da što je moguće dalje kopamo po toj zlatnoj žili. Da ne razbijamo stene i ne podvaljujemo da šta je zlato, a šta je jalovina. To ne ide lako. Zato što sve ostalo nije tako, ali to je na neki način deo posla, što bi rekli. borimo sa tim. Apsolutno je u svakom, znači kod svakog studenta, onoga časa ako im približite razloge zašto je to važno, oni prosto dolaze i vreme im ne pruža razloge zašto je sad važno da bude 11 terac. Oni misle da je to neka gnjavaža i dosada to, ali to je jedna jako površan pristup koji je pre iz nekog polunaduvanog, polupijenog komentara na nekoj žurci gde su sve ambiciozni umetnici. Kad se stvari postave u nekakav sistem vrednosti, kada ih provedete kroz nešto što je tok, što je prethodilo, što je razlog toj posledici koja se zove Šekspir ili Čehov, onda oni itekako, moram reći da su jako iznenađeni od šta sve tu piše. Ali je to je dobro. I onda sasvim drugačije gledaju. Oni ne znaju, juče sam imao čas, juče smo razgovarali, zašto sad baš mora to ta Elizabeta u Richardu III? Zašto sad ona mora baš tako tim reći? Zašto to mora biti stih? I onda, ali ako uspete da im objasnite, da ih uverite, da nije isto da li je to, što bi rekli u školi, svojim rečima ili to Šekspirovim rečima, i da je najvažnije za glumca zapravo šta prethodi u stvaranju, u unutrašnjem procesu, šta sve prethodi, šta se sve mora naseliti, udahnuti, utkati u taj unutrašnji tok lika, da bi se stiglo do neminovnog izraza kakav je stih i koliko je stih u stvari nemerljivo, neuporedivo bogatiji, slađi, zamamniji, koliko je to sve mnogo gušće, koliko je to sve, kako bi rekao, kao med, kao katran, kao sve jedno kako, a da zapravo to što ne znaš ne znači da ovo što ti se ne sviđa ne vredi. Mislim, pa kao i uvek u životu, kad čovjek nešto sazna, on tek onda može da voli. Iako je glupo, da površno je da voliš radi toga što je to sad u modi, što je to sada tako. A nije lako učiti. Mislim, nije lako učiti, i ono što je možda najvažnije, bar meni je najvažnije, da studenti vole da uče. Kad bi zavoleo čovjek da uči, on bi bio srećan. Ali često na život prosto ne podržava u tome. Pa tako, borimo se i ja još uvijek insistiram na stihovima i još uvijek mislim da je jako važno da osvestimo šta su sve mogućnosti stiha. Ja ne znam sad ko kakvo iskustvo ima sa tim. Mi na pozorište baš ne podržava, repertoari su sve manje u stihu, a i kad su u stihu, onda se to pretvorili u takozvani taj užasni boholi, ako nadobudni naziv, autorski projekat, ili je, mislim, prepričano, pa onda svojim rečima da bi publika razumela. A nije li da uprostiš i da osakatiš i da pokaže svoju površnost i nemoć pred Šekspirom. Naš je zadatak u pozorištu da damo sve što imamo i znamo, ne bi dosegnuli i predali tu zublju gledaocima.
Glumac, reditelj i profesor Radoslav Rale Milenković gost je emisije Iza kulisa. Rale, Jedan od vaših projekata, a mogu slobodno tako da kažem, iako ste rekli da baš i ne volite tu reč, jeste svakako predstava Naši dani, koja evo već 34 godine postoji. Nastala je na osnovu opet stihova Vladislava Petkovića Disa, ali i onoga što nam je Radoje Domanović ostavio kroz svoje satire, odnosno kroz svoje priče Dangu, Stradiju i Mrtvo more. Pa volala bih da čujem kako je uopšte nastala, dakle, ova predstava i koliko sada ona i svojim naslovom Naši dani zapravo opravdava tih 34 godine u svakom trenutku tom sintagmom, a koliko u stvari negde kroz vaše iskustvo govori o promenama koje su usledile u ove 34 godina, koliko i po pitanju našeg odnosa prema pozorištu.
Naši dani je naslovljeno po Disovoj pesmi i Disove pesme su zapravo prolog i epilog ove priče o potrazi za zemljom naših predaka i nekakvom otačbinom, a zapravo to putovanje koje naš junak preduzima ne bi li našao zemlju svojih očeva, zapravo se pretvara u jedno potpuno razbijanje i potpuno poraz zapravo pred čitavom mitomanijom na kojem je odgojen, i umjesto jedne od najboljih ili najbolje zemlje na svetu sa junacima i tako idealnim narodom, idealnim društvom, nailazi na jednu potpuno jednu nakaznu situaciju u kojoj prepoznaje sve znakove, sve podatke koje ima, ali ta slika stvarnosti se uopšte ne slaže sa onim na čemu je on odgajan. Ja sam tu predstavu napravio za vreme vojnikovanja u Derventi 84. I prvo sam napravio dramatizaciju Stradije, jednog dela Dange i jednog pasusa iz Mrtvog mora. Ta dramatizacija, onako baš sam onako želeo i napravio sam onako potpuno epski, brojgelovski, tako sam. Imao sam stalno tu pred sobom tu sliku zemlje Dembelije, gde su te kobasice u ogradi, gde su plotovi napravljeni od kobasica, gde prasići juri sami sebe, jure sa nožem u boku i tako. Mislim da je brojgelov slika prelepa. I ja sam to sve sredio, završio, i shvatio sam da kad sam na kraju pisao cast listu, vidio sam da to neće, ko će to igrati i kako ću ja dobiti 38 glumaca. Tu sad mogu da se, često se i radi, da se manje uloge dupliraju, ali nije to rešenje. Mislim, zamišljeno je sve kao jedna velika freska, zapravo jedna velika slika. Tako, brojgilovsko, bošovsko, gojinska. Tako nekako. Onda sam, ne znam nijakako, gledao sam, morali smo da gledamo TV dnevnik, i onda pre TV dnevnika uvijek išao crtani. I onda smo često gledali, tada se prikazivala La Linea. I to negde sam indukovao to. Sedeo sam, mislio sam kako, šta da radim sa tom, kome da pošaljem dramatizaciju, ko da pročita, ko. A onda u jednom trenutku, ne znam kako, sam mislio, dobro sad, a to je uvijek tako, dobro kad ne može ovako, što ne bi bilo potpuno suprotno. I inače, taj savjet, ja isto svojim studentima stalno govorim, nije samo u pitanju pravljenja uloge ili pozorišta, nego i u životu. Savjet mog profesora Pleše je da najbolja rješenja stižu u bezizlazu. Kad u bezizlazu nađeš izlaz, ili kako kažem, rješenje, to je rješenje. To ne možeš nikad naći u redovnim okolnostima i nekim uobičajenim preprekama. Ja, meni kao da je stvarno, kao da mi je neki glas ovaj, neki čučno mi je neki mali tako đavolak igre. I pomislio sam, dobro, neću nikad imati 38 glumaca, mislim, plus ceo narod, plus statiste za čitav jednu kompaseriju. Dobro, pa onda da probam sam. I iz te želje za nemogućim, iz tog bezizlaza zapravo, ja sam, to je odredilo sve ostalo. Odredilo je jezik te predstave, više ne bi bio takav, uslovno brehtovski ili tako epski, nego jedno da bi se to tako realizovalo, onda je moralo da se sve okrene ka jednom potpuno drugom jeziku, onda otuda toliko Čaplina, pokreta, toliko Laline, toliko tog kabaretskog, Delarte, onda je moralo sve da bude igranje. I ja sam to iz nekakvog svog i naravno i svoje strasti prema pokretu, što je nekakve vokacije prema pokretu u pozorištu i svih tih škola koje ste pomenuli i kod Lekoka i kod Fijalke i iz razumevanja pozorišta iz jednog, neću reći averzije, nego prosto iz jedne želje da ne budem sveden celog života na nekakav mimezis i nekakvu ilustraciju, iluziju neke kao stvarnosti realistične. Mnogo me je uvek više zanimalo igračko u celoj stvari. Mnogo me, mislim, moralo bi da može, jer svedoci smo toga kao gledaoci, da ta fizika se ukine, da nemaš 70 kilograma, da nisi prikovan, ta sila teže bi morala da se ukine da bi duh mogao, da bi značenje, da bi sva to unutrašnje blago koje mi imamo u tekstovima koje igramo, da bi moglo da se slobodno kreće duhom igre da stiže do gledaoca, a ne doslovnošću nekakve simulirane prisutnosti. I ja sam jako sam voleo pokojnog profesora Branimira Đorđevića, našeg profesora dikcije. Ja sam se njemu javio, on je bio u toj komisiji za festival monodrame u Zemunu i došao sam u uniformi, sam u jedno podne probnoj sali bivšeg Zemunskog narodnog pozorišta, sada se to, ne znam, tamo je neka privatna institucija. Tamo sam odigrao tu u jednim prašnjavim zavesama za branu i za direktora pozorišta i za jednu moju drugaricu iz Beograda koja je čula da dolazim, pa je rekla, jel mogu ja da gledam? Možeš. I onda smo, u podne sam to odigrao, pre toga sam se jednom preslišao mrmljajući. Nisam ušte samo sam prolazio toku u mislima i rekao, dobro, sad ću ovdje, ovo ću ovako, ovaj ministar će ovako, onda ću ovo. I onda sam zapravo u toj prvoj svežini, valjda, i toj čari prvine, sam valjda i branu, ovaj, i Miju Stefanovića sam valjda sam se dovoljno ovako dopao i oni su me uzeli da igram. Međutim, posle nedelju dana su mi javili u vojsku da moram još jednom da igram, pošto treći član, neki društveno-politički radnik iz redova, ne znam, SSRN, nije gledao da mora i onda vidjeti. Ali ići ćeš sigurno, nego samo mora formalno i onda vidjeti. Mislim, nije teško pobeći iz vojske, ali nije ni lako da dolaziš sada. Ali onda sam ja bio malo i uvređen i nisam hteo, ali me brana kao moj profesor. Me jako lepo ubedio, objasnio mi da je to jako glupalo sad, da budeš jako ovako ponosan i glup. Ja sam došao ponovo u jedno podne, u jednu nedelju, ili ponedeljak neki kada. Tu su me gledali njih trojica i jedan moj drug koji je isto čuo da dolazim, pa je hteo da bi. I to je bila sva moja publika pre festivala. Nisam ni jednom isprobao to klasično, tako da stanem pa da to izgovorim, odigram, ali sam stalno prolazio u mislima. Malo pre vojske živio sam u Zagrebu od 81. Imali smo jednu predstavu, Izlaz, Sreten Mokrović i ja, igrali smo je zaista širom zemlje dugo, tekstovi su Matije Bećković iz njegove knjige O međuvremenu. Mi smo to igrali i tako na jednom gostovanju u Mariboru upoznao sam Bojana Križaja. Bojan Križaj je jedan veliki skijaš, oni Stenmark su bili kad ko, zavisi kako, ko, ne znam, kao Federer i Nadal i tako. I upoznao sam ga u sticajem okolnosti preko nekih ljudi tamo u Mariboru, sedeli smo. I onda je on je naravno kao i svi civili u pozorištu zadivljen kako mi to naučimo toliki tekst. A ja sam bio zadivljen kako sad možeš to tako da za tu jednu stotinku, hiljadinku ti u stvari pobediš i kako ti to sad znaš da kako to tako gaziš te kapije baš kako treba i tako. I onda ja sam njemu objasnio kako mi učimo tekst, da je to vrlo jednostavno, zahteva vreme, upornost i ljubav prema tome i razumevanje. On je meni isto objasnio da to isto, u stvari, isto zahteva vreme, upornost i tako. Ali mi je rekao da je jednu genijalnu stvar, da on ne može da vozi stazu dok ne zna da je otpeva. On je vozio jako brze trke, mislim, te slalome, to je sunovratno. Mora da je od džezira. I jako mi je jednostavno rekao, znači ja kad vozi, a kada onda ja i tako mi je otpevao neku stranu. I ja sam u stvari čitajući to, mrmljajući, krijući se od ovih vojnika kojima je to, mislim, igramo ono mečka, kad je uopšte nima koja umetnost u pitanju. Ja sam u stvari sebi džezirao stazu kroz tu masu likova, situacija. To se pokazalo kao jako dobro. Ja sam pobedio se na tom festivalu. Sećam se koliko je bila srećna i publika kad sam dobio nagradu, koliko je to bilo zaista tako jako dobro primljeno, da tako kažem, i Brana, i Mija, i moja drugarica Rada Đuričin, koja je došla da me podrži. I tako, bilo je jedan onako, poseban trenutak u mom životu, da se iz te muke, jer ja sam mislio na godinu dana, sam, mislim, zakinut za godinu dana života. Ali nije tako, naravno. Jako je dragoceno što sam bio tamo, iz puno razloga. A jedan od tih je i to rođenje naših dana. I od tada, od 17. maja 1984. Evo, sinoć sam u Valjevu odigrao 1641. put. Ne u svim godinama jednako, frekventno, ali predstava živi stalno, ona je deo mog života. Ja kad želim da nekom predstavim kakav sam ja, šta, moj neki stav prema glumi, što ukusi, ja onda mislim da je to moj, ja kažem, životni rad. A i kada želim nekom kažem kako je moj odnos prema društvu i prema nekakvoj stvarnosti, to je također to. Zahvaljujući upravo tome što ste vi i postavili u pitanju, a to je da taj duh vremena, on nije i naši dani, uopšte to nije stvar, naravno da nije ni pitanje Srbije u Obrenovićevskoj kraja 19. početka 20. veka, nije ni jedan društveni model, ni jedna politička garnitura, ni jedan trenutak zapravo nema tu privilegiju da se na njega odnosi. Pisano je povodom Pašića i Obrenovićevske Srbije, ali duboki razlog je jedan genijalni dar Domanovića i Disa da uoče nakaznost i hrabrost, jedna neverovatna hrabrost da se o tome govori, jedno žrtvovanje života, prosto jedna spremnost na stradanje zbog toga što govoriš istinu kao dostojno jednog Sterije, njegove sudbine, i tako valjda zavređuje život zauvek. Ja mislim da ova predstava, u nju se svi učitavaju, u nju svi hrle. Sve moralne nakaze i naših dana, današnje, jučerašnje, sve ove vesti od juče do danas. I svi periodi koje pogledamo iza sebe, i pojave, i zapravo nakaznost sveta. Sve se taj genijalni Domanović, on Dis, naravno, to usisava zapravo u sebe. Oni svi trče i prijavljuju se. I ja sam, svaki naš ministar, on trči, on silom otvara Domanovićevu knjigu da i sebe tamo doda, jer je to zapravo priča o ljudskoj prirodi i o jednom neverovatnom mestu kako je Stradija, ili da to prevedemo, jeli, Srbija. Ali je samo još to želim da kažem, znači dokaz da su to mnogo veći pisci nego što su dnevno politički satiričari. Jeste to, ja sam igrao predstavu širom sveta. Igrao sam i za strance. Kad su naši ljudi u pitanju u dijaspori, onda je to malo drugačije. To su ljudi koji znaju odakle su otišli, znaju zašto neće tamo da se vrate, znaju verovatno ili ne znaju zašto stalno misle da će se vratiti. Ali igrao sam i za dve večeri sam igrao za švedsku publiku, za Šveđane. Mislio sam, šta sad u toj uređenoj Švedskoj, kako će kod njih da funkcioniše taj neki plan. Bilo je tako, oni Šveđani insistiraju i jako vole da razgovaraju o svemu što su gledali, što su slušali. To je deo kulturne umetničke prakse je da se i razgovara o predstavi. Svi moraju da kažu sve što misle. Ja sam mislim šta, završavalo se za obete večeri tako što sam ja njih malo tešio da nije baš tako strašno ta švedska vlada, ministri, ulizištvo, pohlepa, gramzivost, neznalaštvo na delu i tako. Ali je sve prepoznato, nema ničega, jer je to zapravo jedna genijalna priča o ljudima. Evo, ti sistemi u nekim drugim društvima prosto malo štite i odvraćaju ove prostake i bahate sileđije. Malo ih odvraćaju da ne pokazuju punu dimenziju svoje mračne strane. Ali i u Mađarskoj, je to, pa te, kako bih rekao, to je sve isto, Rale još je kod nas gore, kad sam igrao za Mađare. Igram sada u Hrvatskoj redovno svakog meseca i igraću od jeseni, sad sam se dogovorio sa Kamernim teatrom 55 u Sarajevu, igraću redovno u Sarajevu svakog meseca, ali ja, neka niko ne zameri, ja ne mislim da su to neke druge zemlje i da su to neke druge druge kulture i jezici. Za mene je to zemlja u kojoj sam ja napravio tu predstavu. Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo, then later a movie too, and then home. Oh,
I'm glad I spent it with you.
Glumac, reditelj i profesor Radoslav Rale Milenković, gost je emisije Iza kulisa. Rale, možda o tom odnosu glume i pozorišne režije da progovorimo, odnosno kako se, da li se dopunjuju te dve, dakle, oblasti u okviru dramske, odnosno pozorišne umetnosti, da li imaju potpuno drugačiju tačku gledišta?
Pa i jedno i drugo. Zapravo i gluma i režija služe istoj stvari, a to je da se napravi pozorišna predstava. Režija je kao zasebna, tako autonomna profesija, mnogo mlađa, ali i Sofoklovu tragediju je u staroj Grčkoj neko je morao da režira, pa makar onaj koji je rekao gde je Timela, odakle ulazi hor, ulazna pesma, izlazna pesma. Naravno, režija je u ovom, ajde da kažemo, jednom veku svog postojanja kao zasebne profesije je toliko toga razvila, napredovala. On ima brzinu razvoja skoro kao i ovaj IT sektor. Ali ja mislim da je to dobro, zato što je to prosto potreba i mislim da je to glavna svrha režije, da celinu i tumačenje i svo to nebrojeno blago koje imamo u bibliotekama ili u sećanju, da je učini stvarnim i javnim. I mislim da je javnost pozorišnog čina jedna jako, jako važna kategorija. Postoji jedno uvriženo mišljenje na akademiji i kasnije da nešto glumci i reditelji su neki neprijatelji, zato što sa šta ti meni govori šta ja treba da radim, što je vrlo glupavo, ali da se recimo ne bavimo tom površnom u samoj suštini, i onda kada zaista je to vredno pomena, radi se o jednom izuzetnom saradništvu, u jednom zajedničkoj izuzetnoj vezanosti, jer na kraju krajeva istu kutiju otvaramo, isti kupus list po list otvaramo zajedno. I kad je tako, a tako bi trebalo da bude, onda svako ima svoju zonu odgovornosti, svoj deo bašte koji bi trebalo da okopa. Ja mislim da je ima reditelj puno sredstava i puno toga, puno segmenata u tom jeziku, u tom sinkretizmu, puno toga treba da uključi u celinu i da harmonizuje, da učini skladnim, ali nema njemu boljega i važnijega saradnika nego što je glumac. S druge strane, glumcu, osim njegovog nekog vanjskog oka koje ga prati, kontroliše i koriguje, treba ne samo zbog njegovog zanata da ga neko tehnički i zanatski prosto iskoriguje, nego prosto mora da preko reditelja, i nema preko koga drugog u stvari, da stekne svest o celini i da svoje svesno počinjavanje zadatka voli, da voli da je deo predstave koju radi, i da mimo pomisli na to hoće li biti zapažen, uspešan, hoće li biti glavni, hoće li biti najvažniji, hoće li biti primećen, iz jedne nesebičnosti, iz potpunog predavanja zapravo celini, ideji, razlogu zašto bismo danas igrali na primjer nekog Šekspira. I to tada su to kreativni, neću reći sukobi, nego su to možda i najkreativniji trenuci u kome se, jer je stvarno pozicija je potpuno druga. Reditelju je levo ono što je glumcu desno, vizura, tačka gledanja mora biti drugačija. Reditelj mora na kraju da se pre svega pozabavi dejstvom celine na publiku, a glumac mora da ima svest o tome, ali glumac mora na kraju da ipak se potpuno potopi u neki unutrašnji tok i da roneći na dah u stvari uvek jednako izroni taj biser po koji je pošao. I to je vrlo složen, vrlo je delikatan odnos, zbog toga što i reditelj, a i glumac nemaju dokaza da su išta uradili. Nemaju materijalnih dokaza. Ti video ili audio snimci, oni su samo dokumentacija na nečemu što je bilo. Ali sam čin se svodi zapravo na jednu nesvesticu, jednu vrtoglavicu, jedno zapravo sećanje da je nešto bilo. A ne mogu da obuzdaju svoju strast i želju da uvek iznova to odigraju. I ja mislim da je to onako ljubavni odnos u stvari. Upravo po tom učešću i nesvesnog i podsvesnog i svesnog i emotivnog i psihološkog i po toj sveukupnosti predavanja zajedničkom cilju. A sve sukobe miri jedan dobar autor, to je uvek tako.
Pomenuli ste da ste radili u Mađarskoj i u Švedskoj, da ste tamo glumili, a i kao reditelj ste, dakle, bili u ove dve zemlje. Šta donosi to rediteljsko iskustvo, ali i glumačko iskustvo na, dakle, u drugoj sredini, u sredini koja ima drugi jezik, drugu kulturu? I koliko je uopšte moguće uporediti, dakle, recimo srpsko pozorište u odnosu na mađarsko i švedsko?
Pa po samoj, mislim, nekoj suštini je tako moguće uporediti, ali ono sa čime je reditelj suočen, to je praksa, to je proba, kako izgleda ta proba. To je sasvim drugačije. Od izvesnosti same produkcije, od mogućnosti da angažuješ saradnike, da potrošiš neki novac za vizuelnu opremu, za nekakve mašine ako ti trebaju, za materijale koji ti trebaju. To nikad, radio sam u Mađarskoj 20 predstava, velikih predstava, Šekspire, Čehove, mjuzikle. Nikada nisam imao problem oko jedne forinte, da je to možda skupo. Ja ne znam, možda je i skupo, ali ne postavlja se pitanje. S druge strane, svi ljudi sa kojima sam radio sam u više pozorišta, više gradova. Radio sam sa mađarskim glumcima i u Novom Sadu, koji su, da ih tako zovemo, naši Mađari. Odnos prema poslu, ta disciplina, odgovornost, profesionalnost je neuporediva sa našim neredom u kome reditelji moraju da naprave. Preprestu. A rezultati se ne razlikuju baš uvek i mnogo. Ali način na koji se stiže do tog rezultata, to je za reditelja onako noćna mora kad su u pitanju srpska pozorišta. Pre svega zbog okolnosti da od portira do upravnika svi zapravo jure neku tezgu, ne bili preživeli, i da se onda oprašta svaka vrsta kašnjenja, neodgovornosti. Kod nas uglavnom počinju probe u 11. Ja uvek kad režiram u Srbiji, ja počinjem u 10. I to je uvek, ako učine mi, sad sam već kao malo amatorio, pa mi kao učine, ali od 11 nije proba. U 11 su mađarski glumci na prvoj pauzi već umorni. Jer od 9 rade zagrevanje i pripremu, a od 10 stoje svi u 10. I ako ja duže pijem kafu i ne obratim pažnju da je 10, mene na vratima glumačkog kluba gde pijem kafu zabrinuto gleda inspicijent ne razumevajući zašto ne počinjemo, mislim, šta se dešava da ne počinjemo na vreme. Ja ne znam kad je ovde, kad je ikada počelo tri uzastopne probe na vreme, nikada, verovatno. Ali ja sam kao student imao priliku da igram i kod Mijače i Maričiće i Pleše, da gledam probe Belovića, Žigona, i tad je počinjeno. Mi smo takvi kakvi smo i pravimo svi razne predstave. Ima u Mađarskoj jako loših, mislim, predstava, nezanimljivih, dosadnih, promašaja. Ima i kod nas ove dobrih, bude dobrih predstava, ali način na koji se one prave je naš, isključivo naš, znači srpski. Sve što, to znači sve što to zapravo podrazumeva.
I evo za kraj, nažalost, nećemo stići da progovorimo, dakle, o televizijskim serijama i o filmovima u kojima ste takođe glumili, ali voljela bih za kraj da čujem koji je vaš najveći možda glumački izazov bio, a koji rediteljski. U tom kontekstu možete...
Da, ako je u filmu u pitanju i nešto što je kamera, meni je najsloženiji, zaista mi je bilo najuzbudljivije, radio sam film Smrt čoveka na Balkanu. I jako se sećam i jako smo temeljno i posvetili smo se jednoj specifičnoj ulozi inspektora Maksića u filmu Beogradski fantom. To su, eto, za sad. Da ne pominjem ove koje su mi donele neku popularnost i tako, tu ima sad raznih poslova. Veličanstvena je serija, Vratit će se Rode i tako, ali i uloga je isto, mislim, potpuno specifična. Ali recimo da ove dve filmske uloge su zaista, kad mislim o tome kako vreme prolazi, to mi je, jako mi je drago, značajno mi je što sam to radio u pozorištu. Ne znam šta bih tu rekao. Ja sam uglavnom u ansambl predstavama, u nekom repertoaru bio do 2000-te, evo kasnije malo sve se to i proredilo i tako. Ali recimo da, evo, još uvijek je živa predstava Malvolija, Bogojavljanske noći, u kojoj igra Malvolija u Novom Sadu, u režiji Egona Savina, i to je, mislim, to je za mene bilo izazovno i zbog Egonove adaptacije, ali pre svega zbog toga što smo jako dobro, čini mi se, i nije uvijek tako, nemaš uvijek veliku temu. A ovdje je u pitanju bila jedna velika tema i valjda zato što sam ja već i u ovim godinama, jako mi je važno da igram, da se bavim uopšte, da otkrivam i u sebi i u Šekspiru na šta su sve ljudi spremni kad vole. I mislim da je to onako važna tema, vredna života, mogao bi ceo život. A zapravo mi ceo život to i drugo i ne radimo, nego pokušavamo da platimo svaku cenu kad volimo.
Hvala vam na razgovoru. Uz Radoslava Raleta Milenkovića, reditelja i glumca koji je bio gost emisije Iza kulisa, prijatnu noć vam želi i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju: Katarina Epštajn, Dejan Vasović, Milena Borčanin i Tamara Krstić.